Така, както си говорихме преди малко, Бог промисля нещо по-добро. Тогава, когато ние се молим, когато му говорим, когато се отиваме в храма и бързаме да говорим на Бога, не го слушаме, ние много често искаме неща, които са в нашата глава, но ние знаем, че най-хубавото нещо, което можеш да кажеш, е да бъде твоята воля. И така ще започнем нещата проповед точно с тия стихове, където пише, че Бог промисли нещо по-добро, и тем даже стиха казва, че Той за нас промисли нещо по-добро. Но искам да видим поуката, която е вътре записана в тях. И това са в книга Евреи, от 36 до 40 стих, и там пише така, където Той говори за свидетелите на вярата, за всички ние, за които пише в Библията, за тези, които са били записани за наша поука, какво е станало с тях. И Той така и прави един дълъг списък с събития и ние четеме почти накрая този списък как свършва. И Той казва така, други пък изпитваха присмех и бичуване, а още окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион притрити, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствие и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всичките тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат съвършенство без нас. Защото за нас Бог промисли нещо по-добро. И тези нас, въпреки че това е посланието към евреите и Той говори предимно за евреи като свидетели на вярата, това нас, ние също влизаме в него, защото когато Исус Христос идва, Той всъщност идва и прави спасението достъпно за всички. И Божието Слово и Божието Царство идва за всички. Не само за евреите, но и за езичниците. И тук трябва да видим какво означава нещо по-добро. И първото нещо, което искам да обърнем внимание в този стих е за това какво се случваше с тия хора. Това са хора, които бяха засвидетелствани чрез вярата им. Тоест, това са хора, които вярваха в Бог, които ги познаваха, хора, които Бог ги употребяваше. Всичките пророци, които бяха избивани в Йерусалим, всъщност влизат в тази група. И казва в 38 стих, този стих е един от стиховете, които може би още при първото четене на Библията или при второто, ми направи толкова силно впечатление. Той казва, те, за които светът не беше достоен. Тоест, те са тези, които всъщност са солта на земята, светлината на света и така нататък. Знаем колко много стихове има за тия неща. И каза, тези, за които света не беше достоен, те всъщност се скитаха по пистините и по планините. Те търпяха лишение, бедствие и страдания. Скитаха се по пустините, планините, по пещерите и рововете на земята. И тези думи, които автора на книга Евреи използва, те искат да предизвикат в нас едно отношение, едно разбиране за това, че този, който се приближава при Бога, той е казано съвсем ясно. Всеки, който желая да живее благочестиво, ще бъде гонен. Това го пише директно в Словото. Но тук той просто ни показва реалността, че това не е нещо, което ние трябва в нашата глава да си го мислим, да се опитваме да си го представим. То е нещо, което е било реалност за всички тези, които четем в Библията. И ние, ако четем внимателно, ще видим, че може би с изключение на Соломон, всичките останали, които Господ използваше, всъщност са, ако не през целия си живот, то през една определена част от живота са били гонени. Например, Давид, който е бащата на Соломон, той беше гонен преди да стане цар и после след като стана цар, пак беше гонен. Имаше един период, в който неговия син се беше обърнал против него. И така. И в крайна сметка, Те всичките бяха засвидетелствани чрез вярата им, но не получиха изпълнението на обещанието. Има и ни обещания към тях, към... Има и ни обещания на Бога към човека, към... Защото тук стават предимно и за дума за еврейския народ. Но има обещания, които не са изпълнени. И те се изпълняват или днеска, или ще бъдат изпълнени по-късно. Още не са изпълнени. И това, което той казва е, че ние живеем в едно по-добро време. За нас има една благодат, която за тях не е била достъпна. Нали? Това, че ние познаваме Божия Син, че живеем с Него, разбираме от Него всяко нещо, защо е било и какво ще стане. Което не означава, че ние няма да минаваме през скърби, че ние няма да страдаме за Него. Но тия неща, които ние четеме, те са страшни. И ние като погледнем себе си, виждаме, че има неща, които като че ли Господ изисква те да се случат, но ние не си даваме сметка за това нещо. И продължаваме да четем. Искам да се върнем обратно в книга Изход, тогава, когато Моисей, когато той беше гонен. Нали? Моисей, който написа първите пет книги, когато той беше гонен, понеже уби един египтянин и избяга от присъствието на фараона, защото фараона разбра, че той е убил египтянин, той всъщност стана търсен от закона в Египет, нали? Защото беше отговорен за убийство. И той избяга в пустинята и се скита 40 години в пустинята. И накрая Господ дойде при него и му каза, че е чул вика на неговия народ и иска да го изпрати, за да ги изведе от Египет. И Моисей казва, това е в 4 глава на Изход, 1 до 8 стих, а Моисей в отговор каза, но ето няма да ме повярват, нито да послушат думите ми, защото ще рекат, не ти се явил Господ. Тогава Господ ми каза, що е това в ръката ти? А му каза, що е това в ръката ти? Той рече жезъл. И каза, хвърли го на земята. И той го хвърли на земята и стана змия. И Моисей побягна от нея, но Господ каза на Моисея, простри ръката си и хвани я за опашката. И той простря ръката си и я хвана и тя стана с жезъл в ръката му. Стори това, за да повярват, че ти се яви Господ, Бог на бащите им, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. При това му рече Господ, тури сега ръката си в пазухата. И той си тури ръката в пазухата и като я извати, ето ръката му прокажена бяла като сняг. Тогава рече Господ, тури си пак ръката в пазухата. И той пак си тури ръката в пазухата. Ето, че бе станала пак както останалата му плът. И продължи Господ, ако не те повярват, нито послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на второто знамение. И така ще спрем до тука. Но всъщност Господ му дава още едно знамение. Дори ако и тези не повярват, да могат да му повярват. Но когато се сетих за тези неща, Господ ми напомни, че всъщност евреите имаха причина да вярват, че Господ ще ги посети. Защото, когато Господ говореше на Аврам, че ще го благослови и така и неговото потомство, той му каза какво ще случи с неговото потомство. Той му каза, твоето потомство ще живее в чужда страна и ще бъдат роби 400 години. Но аз ще ги посетя и ще ги изведа с издигната ръка. И така, това време беше дошло. Времето, в което Господ трябваше да посети евреите в Египет и да ги изведе оттам, беше дошло и тези, които знаеха онова, което Авраам беше, му се беше случило, му беше казано, те знаеха, че Господ сега тия дни по това време трябва да дойде. По същия начин, както Исус Христос, когато дойде, беше време, в което тези, които четат Даниил и останалите пророци, могат да видят, че времето, което да дойде Месията е настъпило, защото по сметките, които са описани в пророческите думи, той би трябвало да дойде по това време. И пак не го вярвах. И също беше и с Моисей. И тогава се замислих за простия факт, че когато Господ дойде и говори, тогава винаги има хора, които не вярват. Но има хора, които вярват. Някои вярват, а някои не вярват. Знаете, в Деяния на апостолите, когато четеме, когато отиваха в синагогите, Павел и Варнава, Павел и Сила, когато отиваха в синагогите, говореха на юдеите, те по някой път някой от тях им... Някой повярваха, някой не повярваха. Някой повярваха, някой не повярваха. И така беше и с Моисей. Когато той отиде при евреите в Египет, те не му вярваха. Те бяха толкова недоволни, че всичките тия неща им се им случваха. Обаче, аз когато чета книга Изход и виждам колко неща са се случвали, колко пъти евреите негодуваха и след като излязоха от Египет, те продължаваха да негодуват, толкова много неверие имаше в техното сърце и Господ направи толкова велики неща, за да може да ги убеди. Тези неща с ръката, която става прокажена, с жезъла, който става на земя, са нищо в сравнение с останалите неща, които Господ направи, за да се прослави пред евреите. И само онези, които всъщност в сърцето си вярваха, че това е Господ, Той е казал, че ще ни посети, ето Той ни посещава. Той сега каза, че ще ни изведе от Египет и колкото ни се струва невъзможно, Господ ще ни изведе от Египет. Тоест, имаше хора, които имаха вяра в сърцето си, имаше хора, които не можаха тая вяра да я приемат и те измряха в пустинята. Останаха много малко. И днеска с нас е същото. Когато Господ идва, когато Той иска да ти помогне, когато Той идва при тебе, ти по някой път реагираш с вяра, по някой път не реагираш с вяра. И сега искам да се върнем обратно при Евреи 11 глава, която започнахме. И да видим, че всичките тези, за които пише, бяха вярващи. Макар някои от тях от време на време да показваха неверие. Но те всъщност дълбоко в сърцето си вярваха, че Господ е способен да го направи това нещо. Един Гидеон, за който ако трябва да си спомним какво ставаше с него, той накрая се оказа пред една огромна армия с 300 души около себе си, но там тогава той беше убеден, че Господ може всичко да направи. И той не се върна назад, той с тия 300 души нападна армията и тя беше разбита. И така сме и ние. Но искам да видим колко е важно, когато Господ дойде в твоя живот и ти каже, аз ще управлявам твоя живот и ще направя такива и такива неща, ще променя всичко в твоя живот. Колко е важна вярата, която трябва да имаме, защото тези неща, които ще станат, те няма да са неща, които на нас ни харесват. Когато Господ дойде и започна да измъква евреите от Египет, нещата, които се случваха, не бяха по сърцето на евреите. Първото нещо, което стана, фараона им каза, бе, занимавате се с глупости, защото имате много свободно време. Сега, вместо да ви се дава слама, вие ще сами ще събирате сламата и ще правите същото брой тухли, какъвто сте правили досега. И те, всъщност от това, което Моисей направи за тях, като отиде пред фараона да каже, пусни народа ми, Господ казва да пуснеш народа ми, в крайна сметка тяхното положение стана още по-лошо. И те започнаха да негодуват. И днеска искам да ви кажа, от всички тия неща, които четеме за свидетелите на вярата, ние не можем да останем с впечатление, че на нас няма да ни се случват такива неща, въпреки че ние вероятно не сме тези, за които света е достоен, ако познаваме Бога и Той живее в нас и сме му се покорили и сме вярващи, може и на нас да ни се случи да скитаме по планините, пещерите и роловете на земята. Може би на нас ще ни се случват неща, които няма да ни харесват. Но ние трябва с вяра да започнем, за да можем да свършим накрая. И Господ, Той се грижи за твоята вяра. Той иска твоята вяра ти да започнеш с нея, защото ако ти започнеш с нея, Той ще ти дава причини да вярваш и да продължаваш напред. Но ти ще имаш нужда от тази вяра, защото това, което ще ти се случва, няма да е онова, което ще насърчава, ще е нещо, което по някой път ще те кара да се връщаш назад. И така, преди много години нашето семейство реши да емигрира в Канада и аз тогава тази седмица Господ ми припомни молитвата, с която аз се помолих тогава. И аз много добре помня думите, които казах на Бога. Аз му казах тогава, Господи, ако там няма да ни е по-добре, не ни пускай да отидем. Нали? Беше много такава негативна молитва. Нали? Аз не казах, прати ни Господи, ако там ще ни е по-добре, нали? Така, благослови ни Господи. Аз казах, ако там, а не е по-добре за нас, не ни пускай. Защото имаше едно интервю, на което можеха да те обрат, можеха да не те одобрят и там си беше да бъде Божията воля. И аз го знаех това нещо, че ако Господ решил, ще ни пусне. Ако Господ не реши, няма да ни пусне. Но аз му казах, нали, нека да зависи от това дали ни пускаш, от това дали ще ни е по-добре там. Защото ние искаме да отидем, обаче ние всъщност не знаем кое какво трябва да бъде. И Господ ни пусна. Нали, Господ направи така, че Мусю Петров подписа сертификатите и ние чакахме да дойдат визите, за да тръгнем. Но това, което стана след това, ние, аз като съм имал предвид това да бъде по-добре за нас, мисля, че дори тогава аз не знам всичко, което му го казвам. Естествено, ние си мислим, че материалното ни положение тук в Канада ще бъде по-добре, но може би още тогава в сърцето ми, аз си знаех, че не е въпрос само в това. И това, което се случи всъщност е, че Господ направи така, че ние да имаме българско събрание, да си говорим, да се събираме на български, да си говорим за Бога, там, където живеехме. Нали? Там на Кот Сен-Люк се оформи групата. И ние все още, когато храма е отворен и можем да отиваме, ние ходим на този Кот Сен-Люк, който е просто на 100 метра от първата ни къща, в която живеехме в Канада. И това беше, което ме върна на този стих, който каза: за нас Господ промисли нещо по-добро. Нали? Ти искаш нещо от Бога, но Господ мисли нещо по-добро. И когато автора на книга Еврей казва: за нас Господ промисли нещо по-добро, ние днеска искам да бъдем абсолютно убедени, че Господ няма предвид нашето материално благополучие. Защото всичко това, за което той говореше в тази книга на Евреите, 11 глава, то не е материално благополучие, но то е едно духовно благополучие. Това бяха хора, които бяха засвидетелствани чрез вярата им. И така Господ промисли, чрез тяхното страдание и чрез страданието на много други. Ние знаем, че църквата, първите 3 века и половина, църквата е била гонена и била извън закона. Ние имаме днеска това християнство, което е по целия свят. Библията, която всички могат да четат на всеки на своя си език. То е едно изстрадано благословение, което страшно много хора са си похарчили живота, за да можем ние да го имаме днеска. Но целта е ние днеска да бъдем близо до Бога. Целта е нашето сърце да бъде отворено и Господ да може да управлява нашия живот. В крайна сметка Господ, когато идва при тебе и иска нещо да направи за тебе, той прави това, което е важно за твоето спасение. Ние сме тези, които мислим за плътските неща. Ние сме тези, които мислим за това как да ни бъде на нас по-добре. Но Господ, когато идва в твоя живот, той идва за да спаси душата ти. И всъщност цялата еврейска история е един символ на това как се спасява душата на човека. И аз се надявам в скоро време да можем да си говорим точно, да го направим този символ по-реален, по-видим, по-разбираем за всички нас. И ще прочетем само от Исаия 10 глава. Ще прочетем 22 и 23 стих. И там той казва така: защото ако и да са людите ти, Израилю, като морския пясък, само остатък от тях ще се върне. Взето е решение за погубление. И вижте какво казва. Взето е решение за погубление, препълнено с Божията правда. Защото Господ Бог на силите ще извърши според решението, погубление всред цялата страна. И така, това го говори и в автора на Евреи. Той казва само, всъщност не, тук съм писал Римляни 6 глава, 6 стих, ако отворим на Римляни. Само да го намеря по-бързо. Почти съм там. Шеста глава, 6 стих. Да. Взето е решение за погубление, препълнено с Божията правда. Този стих, когато го четеме, ако не виждаме, че има нещо, за което Господ говори не само тук, Той говори в цялата Библия. И тя касае не евреите като народ, защото тук говори само за евреите. Тя касае всеки един от нас тогава, когато Господ работи в твоя живот, за да те спаси. Истината е много проста, обаче когато го четеш, ти се чудиш какво става. Взето е решение за погубление, препълнено с Божията правда. Пише така, защото ако съюзите ти издели като морския пясък, само от остатък от тях ще се върне. А има едно друго място. В Новия Завет специално се говори така, за това нещо. Той казва, има остатък избран по благодат. Но днеска искам само това нещо да видим. Взето е решение за погубление, препълнено с Божията правда. И това нещо се касае днеска тебе. Ти днеска заставаш пред Бога в молитва и кажеш, Господи, искам да ви благословиш. И Той казва, добре, аз искам моята правда да живее в тебе. Аз искам ти да бъдеш праведен тогава, когато застанеш в съда. Обаче, за да стане това нещо, трябва нещо да бъде погубено. Нещо трябва да умре. И ние днеска, когато четем Новия Завет, ние ги виждаме тия стихове. Павел говори за една смърт, за това, че стария човек трябва да бъде умъртвен, за да живее новия човек. Исус Христос говори за умъртвяването на телесните части. Нали? Той казва, ако ти изкушава ръката ти, ногата ти, окото ти, нали, да го хвърлиш, да го отрежеш. Павел в Римляни казва, ако ние чрез духа умъртвяваме телесните части, ще живеем. И така, взето е решение за погубление. Така, Господ е взел едно решение да погуби стария човек в тебе. И това решение е препълнено с Божията правда. Всъщност, заради това решение в твоя живот идва Божията правда. И това решение е взето за погубление сред цялата страна. И така, има едно погубление в Израил. Нали, когато гледаме историята на Израил, има едно погубление и има един остатък, който накрая ще остане. Всички останали ще бъдат избити. Има един остатък, избран по благодат, който ще... който ще се спаси. И ще прочетем след малко още нещо, което е свързано с това спасение. Но искам да видите как, когато Господ дойде и ти каже, добре, аз искам да те благодаря, благословя, аз искам нещо по-добро за тебе, това е свързано с едно погубление, което трябва да се случи в твоя живот. И ние, това, което днеска аз искам да говоря за него, е това, че ние, когато се приближаваме при Бога, ние трябва да искаме това погубление в нас да се случи. Ние трябва да поискаме Господ да подейства така в нашия живот. Той да умъртви стария човек, да го победи, да го тръшне на земята, за да може новия човек да живее. Всичките ни плътски страсти да могат да бъдат заглушени. Да можем да кажем като Павел, аз умирам всеки ден. На което някой добавя, и затова трябва да възкръсвам всеки ден. След като аз днеска умирам, аз трябва да възкръсна. И фактически умира стария човек, а новия човек живее. И така. Продължаваме надолу в стиховете, които съм избрал днеска. Отчетем от Матей 3 глава, 1 до 3 стих. И там той казва, в ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Идейската пустиня, като казваше, покайте се, понеже наближи Небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорил чрез пророк Исаия, който казва, глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него. И така, Господ има да дойде. И той идва, за да извърши погубление в цялата земя. Или за да може да се изпълни земята с Божията правда. Нали? В 22 стих на Исаия, 10 глава, казва, че погублението е препълнено с Божията правда. И така, ако Господ погуби това, което е в земята, той ще насели на негово място, ще насели неговата правда. И това е, което ние искаме. Ние искаме Господ да погуби стария човек, за да може да се засели неговата правда във всеки един от нас. А в Яков 4 глава, 3 и 4 стих, Яков говори за това, че как искаме от Бога. Много ми... искам да видите, днеска дори това, което четяхме от Еклесиастос, Стария Завет, то дори е свързано пак с това, за което си говорим. Как се приближаваш при Бога? Нали? Когато отидеш при Бога, какво правиш? Какво казваш? Ти ли му обясняваш какво трябва да бъде? Или ти го слушаш и внимаваш какво той ще каже? И Яков казва в 4 глава, просите и не получавате, защото зле просите, за да издивате в сластите си. Това издивате в сластите си е един доста така странен език. Това не е съвременен български език и много хора биха, нали, някои не биха разбрали какво означава, но това означава да харчите за удоволствие. Нали? Аз се моля на Бога да мога да имам възможност да харча за удоволствие. Да имам пари, за да мога да ми е кеф. И Яков казва, така не може така да искате от Бога. Не бива да искате така от Бога, защото това е зле. Това е лошо, което го прави. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Какво означава? Каква е връзката между това да си приятел на света и това, което казва преди това? Значи просиш зле. Защото ти искаш в живота ти нещата да бъдат от света. Да си купувам нещата, които света си купува. Да се забавлявам с нещата, които света се забавлява. Яков каза, това не може да е между вас. Вие по този начин пренебрегвате Бога. Вие ставате врагове на Бога. Ако гледате на света и търсите световните неща. Исус казва, не може да служите на Бога и на мамона. Не може да имате двама господари. Трябва Господ да ви управлява. Тоест ти трябва да оставиш нещата, за които искаш да харчиш парите си и да потърсиш Божието царство. Така. И така, ние, когато викаме към Бога, Господ ни съветва. Ние да, нали, в Господната молитва той казва, дай ни ежедневния хляб и прости греховете ни, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твоя е силата, славата и царството, сега и във веки веков. И така, ние искаме от Бога да не ни въвежда в изкушение, да ни избави от греха, да ни избави от лукавия. Нали? И ние искаме за себе си нищо повече от това, от което всъщност се нуждаем. Ние не искаме от себе си да издиваме за сластите, да харчиме за удоволствие. Ние искаме само това, което ни е необходимо за живота и за благочестието. И като четем Евреи 12 глава, това е следващата глава, след тази, с която започнахме, нали? Защото това е края, там където четем първите стихове, където казваме, за нас Господ промисли нещо по-добро. След това започват следващата 12 глава и ние четеме стихове от 10 до 14. И там той в началото започва за това, че всъщност Господ ни наказва, когато ни приема. И той говори за земните бащи и казва, защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза, за да съучастваме в неговата святост. Виждате ли го този израз? За да съучастваме в неговата святост и да направим връзка с онова погубление, което е препълнено с Божията правда. Искам да ви обърна внимание, че 10 стих на Евреи 12 глава и 10 глава на Исаия 22 стих, те говорят по един и същи начин за едно и също нещо. Те говорят за едно погубление, което е препълнено с Божията правда. А в Евреи казва, той ни наказва за наша полза, за да съучастваме в неговата святост. Виждате ли как се обяснява стиха в Евреи? В книжки той говори по същия начин. Стиха в Евреи обяснява това, което Исаия говори. Ако ние се съсредоточим върху Исаия, можем да се изгубим. Не можем да разберем за какво става дума. Но всъщност този същия стих, той е казан по същия начин за нас, които го разбираме по-добре днес. И така, това, което ние знаем, че тепърва ще се случи с евреите, е, че Господ ще ги съкруши до край, докато остане един остатък избран по благодат и този остатък избран по благодат ще бъде съвършен пред Бога. Там се говори за едни 144 000, които ще бъдат святи във всяко едно отношение. Но те не са святи във всяко едно отношение, защото са били светци, защото през целия си живот не са вършили нищо лошо, както Исус Христос. Не. Те са святи, защото са очистени до край, защото са изчистени. Господ е свършил с това да очиства Израел. Погублението е свършило и се е настанило изцяло Божията правда. И днеска си говорим за това нещо, защото това е нещо, което те касае тебе. Всеки един от нас това нещо го касае, защото Господ иска днеска при тебе, идва днеска при тебе и Той работи за твоето спасение. Той работи за твоето освещаване. И Той работи за това напълно да бъде унищожен греха в твоето тяло. И ти трябва да си готов да минеш през това нещо. Трябва да се съгласиш за Бога, да кажеш: Господи, нека да бъде твоята воля. Нека с мене да става това, което трябва да стане, за да бъде твоята воля. И така, никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И затова казва: укрепете немощните ръце и ослабналите колена. И направете за носете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Търсете мир и с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. И така, преди много време имаше някой, който проповядваше върху това освещение, без което никой няма да види Бога. И трябва да ви кажа, че този стих, 14 стих на Евреи 12 глава, вчера и днеска Господ ми го обясни напълно. И аз днеска това, което правя, всъщност се опитвам да ви го обясня този стих, това освещение, без което никой няма да види Бога, да ви го обясня чрез тези стихове, които бях извадил и с коментара, който направих. Защото има едно освещение, без което никой няма да види Бога, и това е освещението, което Господ прави. Това, което в Стария Завет звучеше толкова страшно. Взето е решение за погубление, препълнено с Божията правда. Нали? И Господ, който днеска ни наказва за наша полза да се участваме в Неговата святост, за да бъдем осветени. Виждате ли го? Това освещение, което е в 14 стих, за него говори в 10 стих, за Неговата святост. Тоест, това е освещението, без което никой не може да види Бога. Тоест, ние трябва да оставим Бога да извърши преобразуването в нас, в нашето сърце. До край. И това искам да го свържа дори с стиховето от Еклисиаст, които прочетохме днес. Където казва: когато се обръчеш нещо на Бога, побързай да го извършиш. Побързай да го извършиш. Защото това, което ние сме обещали на Бога, да му предадем живота си, не е нещо, което се прави лесно. Не е нещо, което ще стане просто от само себе си, докато спим или докато нещо друго правим и то просто ще ни се случи. Не, не, това освещение означава, че ние трябва да преминем през едно възпитание от Божия страна. Господ възпитава своя народ, докато ги приведе в святост. Възпитава всеки един от нас, докато ни приведе в святост. И така, ние трябва да го търсим. Ние трябва да го търсим, това освещение. Ние трябва да поискаме нашия обрек спрямо Бога да бъде извършен бързо. Защото това да може да станат нещата, не зависи от нас. Когато Господ дойде при тебе и ти днеска му кажеш: Господи, аз искам да живея за тебе, искам да живея с тебе. Това как ще живееш за него не зависи от тебе, това зависи от него. Той определя как ще живееш. Но ти трябва да се съгласиш и да дадеш на Господа да извърши всичко до край. Да направи, да укрепи немощните ръце и отслабналите колена и да направи прави пътищата за себе си. Той да направи прав път за себе си. И той го прави. И той взима едно семейство и го завежда в Канада. И понеже трябва на това семейство да му е добре, защото той е чул молбата и е казал: добре, там ще ви бъде добре в Канада. Но там няма да ви бъде добре, ако вие просто отидете и печелите пари, защото това е смърт за душата. Понеже на вас трябва да ви е добре, аз ще направя така, че вие да можете да слушате Божието Слово всеки ден. И Господ промисля нещо по-добро за тебе. И на нас днеска ни трябва просто вяра. На нас ни трябва просто вяра, че каквото и да се случва, Господ е промислил нещо по-добро. И Неговото по-добро не може да се сравни с това, което ние си мислим. или ние го искаме. Така че нека да бъде Божията воля за всеки един от нас. Амин.
Амин.